Ja, da vil jeg få ønske deg, eller dere, velkommen til en samling om hva Guds ord forkynner oss igjen. Hele menneskets historie fra fallets dag av, og ikke minst i vår tid, forteller oss i klartekst at denne verden er alvorlig syk. Det kan ikke være noen tvil om. Men skriften forkynner oss også at Gud i sin nåde har planta noe midt i denne syke verden. Noe som i 1. Timoteus 3,15 kalles for sannhetens støtte og grunnvoll. Nemlig den levende Guds menighet som forkynner oss hva sykdommen består i og hvilken legedom som er gitt oss imot den. For takk Gud, det er legedom å finne. Men så er det også noe, så er det også så om å gjøre at den blir bevart som det, nemlig sannhetens støtte og grunnvoll. Det rettes alvorlig skyts mot den i vår tid, vet du, både utenfra og ikke minst innenfra. Og det er noe av dette også denne teksten nå går ut på. Jeg har gitt denne timen overskriften «Av Herren er det gjort», og teksten er Matteus 21, 33-44. Og jeg leser da i Jesu navn. «Hør en annen lignelse. En husbond plantet en vingård og satte opp et gjerde omkring den, gravde ut en vinpress i den og bygde et vakttårn. Så leide han den ut til noen vingårdsmenn og dro utenlands. Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for å ta imot den frukten han skulle ha. Men vingårdsmennene grep hans tjenere. En slo de, en drepte de, en steinet de. Han sendte da ut andre tjenere, flere enn de første, men de gjorde på samme måte med dem. Til slutt sendte han sin sønn til dem og sa, «De vil nok vise aktelse for min sønn.» Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom, «Dette er arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så kan vi overta arven hans.» Og de grep ham, kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Når nå vingårdsherre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmenn? De sier til ham, han skal brått ødelegge disse onde menn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn som gir ham frukten i rette tid. Da sa Jesus til dem, har dere aldri lest i skriftene, steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein, og Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne steinen skal knuses, men den som steinen faller på, skal den smuldre til støv. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Guds ord er alltid avslørende og opplysende, der hvor det bringes frem av den hellige ånd, rensa for våre tanker, lagt inn i det. Her i teksten så åpenbares det hvordan dette hellige ord, det avslørende opplysende ord, virka på dem som hørte det, og som mente om seg selv at de sto i Herrens tjeneste. Og det stemte at han midt i sitt folk Israel planta en vingård og satt opp et gjerde omkring den. Han gravde ut en vinpresse i den og bygde et vakttårn og satte noen til å ta seg av den og vokte den. Leide den ut til noen vingårdsmenn, som det står her. Den var altså aldri deres, egentlig. Den tilhørte Herren som hadde planta den. Og frukten av den tilhørte da selvsagt ham. Om du hadde leid ut en gård, da ville du selvsagt hatt omsorg for hvordan de drev den, de som var satt til, ikke sant? Det er jo klart. Og det det som skjer her. Han sender de dyktige opplyste av hans ånd til å vurdere hvordan gården var blitt drevet, og dermed hvordan det stod til i dag. Det de vi gjennom hele denne vingårdshistorie møter som profeter, og særlig salvede konger, bare få av de sistnevnte dessverre, de var heller med på å ødelegge vingården på en slik måte at den ikke fikk bære frukt i folket, som Herren ville med den. Masse, masse dårlige konger som kjørte sitt eget løp. Men så vet vi hvordan det gikk med disse hans sanne tjenere. Det står da også her at de grep hans tjenere. En slo de, en drepte de, en steina de. Det var profetenes skjebne stort sett. Og vi må spørre hvorfor det. Hadde du vært med på å drive denne gården og visste at den var drevet godt, da ville du jo bare være glad for å kunne sende beskjed tilbake til vingårdens herre, ikke sant? Altså måtte det følge noe avslørende med det lys som fulgte disse tjenere som han hadde sendt. Det ble avslørt når den ikke var drevet som Herren ville. De hadde veket bort fra de instrukser de hadde fått da den ble opprettet, for å bruke så forretningsmessig språk om det. De hadde veket av fra Herrens bud og vilje, og i stedet drevet den så den kunne tjene dem selv best. De fremsto ikke som Herrens tjenere lenger, men som politikere. Og vi vet hvor sjelden de har folkets beste for øye, og hvor sjelden de har noe forhold til ham som står over oss alle. Dette misforhold avslørte de Herrens tjenere som ble sendt til dem. Derfor endte det heller ikke godt da disse selvutnevnte håndmodige menneskene fikk sannheten om seg selv presentert. Farisere, skriftlærde, det høye råd, ja, de visste å opphøye seg selv. Men hør i motsetning, han som ved Guds nåde var fridd ut fra denne villfarelsen, Paulus, der han nå vitner i Galaterne 6:14, men det skal være langt fra meg, å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors, at det er en som er død for meg, at det er en som har sonet for mine synder, at det er en som har gjort opp for det fallet som bor i mitt hjerte. Det var en sann Herrens tjener i Herrens vingård, som det også ble frukt av. Mennesket blir frelst ved hans vitnesbyrd ennå i dag, vet du. Kanskje du har kommet til klarhet ved noe av det han har formidlet. Men han levde altså sitt liv på kne ved Kristi kors, kan du si. Bare ut fra dem stiger et sant og frelsende vitnesbyrd. En slik menighet altså er en sann Herrens vingård midt i verden. Og så spør vi, er det mange av dem? Hva skjer når Herrens sanne vitner sendes til de mange forskjellige menigheter i dag? Blir de tatt imot på en bedre måte enn de vi leser om i teksten her? Det får da være et spørsmål du kan stanse for. Når du leser en tekst som denne vår her nå, og andre tekster, da er det meningen at du skal spørre, hvor finner jeg disse i dag? Og hvor står jeg i forhold til dette? For som Salomo i sin visdom forkynner en 1:9, det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen. Altså, er det slik i dag også. Dette befinner seg midt iblant oss, også i denne tid. Altså, om Herren kommer til deg med sitt ransakende lys, kan du da si at du har tatt vare på det han har opplyst deg om? Må du vitne som Paulus, men det skal være langt fra meg å rose meg av noe altså, uten av vår Herre Jesu Kristi kors? Da har du tatt vare på det som ble forkynt deg i evangeliet. Det som ble deg til frelse. Opplysning. Eller har du rotet deg ut i et villnis du ikke finner ut av igjen? Uroer du deg altså når Herrens ord kommer inn på deg på den måten? Nesten som han ropte til Adam, eller talte til Adam i sin tid. Adam, hvor er du? Og til Eva, hva har du gjort? Blir du uroet? Når Herren spør deg. Har du tatt vare på det jeg ga deg? Har du blitt væren i det? En forståelse av Herrens budskap som at det hviler halvt på Jesus, halvt på deg, kanskje? Eller kanskje 99% på Jesus og 1% på deg? Nei, det er mye bedre enn det. 99,9% på Jesus og 0,0% på deg. For et herlig evangelium, sier du da. Men hør alvorlig etter nå, min venn. Det er ikke noe evangelium. Det vil ikke føre deg til himmel og salighet, men det vil føre deg til helvete. Om du hviler 0,0,1% på deg. Det sanne Guds evangelium, som han har grunnlagt sin vingård på og ved, der heter det 100% på Jesus og 0% på deg. Det er bygd på han alene. Han er altså hovedhjørnesteinen som alt hviler på. Hørte du ikke apostelens vitnesbyrd om det? Men det skal være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Bare Jesu Kristi kors, intet annet. Er dette som er så vanskelig, ikke sant? Veien blir så smal og porten blir så trang. Jeg får ikke med meg mitt eget inn. Helt avkledd. Kledd i Kristus alene. Bryllupsdrakten som er gitt deg fra himmelen, det er bare den som kan føre deg inn dit. Står du dette imot, da vil du ende opp som disse vi leser om her. De endte opp med å slå sønnen ihjel, og ender opp med denne fryktelige dommen, vers 43. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Avsatt. Hvilket folk er det som bærer dets frukter? Jo, det vil si de sanne Abrahams barn. Abrahams barn av både jøder og hedninger, det vil altså si de troende. De Kristus troende. De som har fått ta sin tilflukt til Jesus. Hva frukt bærer så de? Slår de sønnen ihjel? Nei, hør Jesu egne ord til disse falske og frafallende vingårdsmennene i Johannes 8, vers 40. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Hørte du frukten? Han beskrev den i ordet her. Det gjorde ikke Abraham. Abraham tok imot evangeliet fra Herrens munn, og det ble regnet ham til rettferdighet. Jamfør et folk som bærer dets frukter. Han gjorde det, Abraham. Han sto ikke Herren imot. Men han elsket Herren, fordi Herren elsket ham. Det hadde han sett. Det er jo det evangeliet åpenbarer deg, at han elsker deg, utover alt hva du kan forestille deg. Det finnes ikke noe Guds folk på denne jord utenom disse som er gjenfødt ved sannhets ord. Det vil si ved evangeliet om Jesus Kristus, og det vil igjen si de som er i Kristus. Det er Guds folk på jord. Det finnes et folk som har særlige løfter over seg. For Gud som trofast tro mot sine løfter, vet du. Nemlig jødene. Men også de må bli frelst ved tro på stedfortrederen Jesus. Ellers går de fortapt som en hvilken som helst hedning. Ikke noe menneske kan gå inn i himmelen på noe annet grunnlag enn det som lagt til frelse for alt som heter menneske, nemlig Jesu Kristi dyrebare blod, som blod av et lydløst lam. Ikke noe annet. Det ikke gitt noen annen frelsesgrunn for oss mennesker, jøde som hedning, enn Jesu Kristi Guds sønns blod, som, hør du, renser fra all synd. All synd. Vers 42. Da sa Jesus til dem, har dere aldri lest i skriftene, steinen som bygningsmennene forkastet, den blitt hjørnestein? Av Herren dette gjort, og underfullt det i våre øyne. Ikke ved noen vår gjerning eller kvalitet, altså. Nei, av Herren dette gjort, og underfullt det i våre øyne. Underfullt, altså ikke slik vi kunne tenkt oss det. Evangeliet underfullt for oss, for det var ikke sånn vi hadde forestilt oss det. Det kan jo bare se på hver religiøs ytring i denne verden. Så det alltid vi som holder på med noe for at Gud skal bli fornøyd. Vi kunne aldri tenkt ut evangeliet altså. Derfor så det underfullt i våre øyne når vi ser det. 1. Korinther 2,9 Men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Så hør Herrens ord, så får du åpenbart det underfulle, nemlig stedfortrederen Jesus Kristus, Gud selv, som soner våre synder og kjøper oss fri med sitt eget blod. Hvem kunne tenkt seg det? Men det evangeliet. Ja, Herre Jesus, måtte det gå opp for vårt hjerte i sannhet. Hva det har kostet deg å kjøpe oss fri? At vi aldri ser bort ifra det, men må få lov til å leve der hvor Paulus levde. Og ikke kunne roses av noe annet enn ditt kors, Herre. Vi ber om denne store nåde, og vi ber om at dette budskapet må bre seg i alt som kalles ved ditt navn, ja, i denne verden, i det store og det hele. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.